Spor o dodržování zásad právního státu v Polsku se stále vyostřuje. Polský premiér Mateusz Morawiecki mluví o tom, že pokud Evropská komise nepošle Varšavě peníze z fondu obnovy na pomoc ekonomikám zasaženým pandemií, půjde o vyhlášení třetí světové války. A v takovém případě Polsko bude, cituji, bránit svá práva všemi zbraněmi, které má k dispozici. Konflikt Polska s Unií se rozhořel naplno poté, co polský ústavní soud vydal rozhodnutí o nadřazenosti polských zákonů nad unijním právem. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové takový verdikt zpochybňuje samotný základ Evropské unie. Minulý týden europoslanci schválili usnesení, v němž vyzývají Evropskou komisi, aby konečně spustila mechanismus podmíněnosti právního státu. Postupuje Polsko bezprecedentně, když odmítá respektovat společné unijní právo, nebo je naopak nepřijatelný způsob tlaku, jaký Evropská unie vyvíjí na jednoho ze svých členů?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do debaty zvu europoslance ODS a někdejšího ministra pro evropské záležitosti Alexandra Vondru. Dobrý den.
Hezky dobrý den.
A mým druhým hostem je europoslanec Starostů a nezávislých, rovněž místopředseda tohoto hnutí, Stanislav Polčák. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod je ta otázka pro oba stejná. Poprosím o kratší antré, pak to probereme. Měla by Evropská unie postupovat vůči Polsku tvrdě a spustit mechanismus podmiňující čerpání evropských peněz dodržováním zásad právního státu, jak to ostatně požaduje i rezoluce Evropského parlamentu? Nebo je už teď na Polsku vyvíjen nepřijatelný tlak, jak to vidí Alexandr Vondra?
No, já jsem hlasoval proti té rezoluci, to znamená, nesouhlasím se s tímhle stupňováním tlaku na Polsko z politických důvodů, protože vlastně hýbatelem toho je Evropský parlament. Myslím si, že je to zase hra s ohněm, která nemusí skončit dobře.
Naopak Stanislav Polčák pro rezoluci hlasoval, čili podle vás ten tlak je správným a měla by Evropská unie ještě pokračovat dál?
Já jsem pro tu rezoluci skutečně hlasoval, protože právní stát je skutečně základní hodnotou Evropské unie a pokud nebude právě platit ten princip hierarchie a nadřazenosti evropského práva, tak nebude vlastně fungovat vůbec Evropská unie. To je opravdu velký problém. Na druhou stranu myslím si, že se musí najít řešení, že není možné jak si vyhlásit opravdu válku, jak mluví polský premiér, ale na druhé straně není možné ani také Polsko úplně vydírat. Prostě musíme najít konsenzuální řešení.
Kde jsou ale prostory, pánové, nebo kde je prostor najít konsenzuální řešení, protože ten spor zdá se být značně vyostřený. Tak když vy jste mluvil, pane Polčáku, o nějakém možném konsenzu, kde ho vidíte?
Tak samozřejmě zatím ještě není schválen právě polský plán obnovy. To je velká potíž pro polský stát, ale samozřejmě také pro Unii. Já pevně věřím, že na půdě rady a Evropské rady by se prostě to řešení mohlo najít. Samozřejmě musí každý trochu ustoupit ze svých jaksi zásad, ale není možné prostě prolomit tu základní hodnotu, kterou máme v Evropě. A to je právě nadřazenost evropského práva nad tím národním a samozřejmě také důležitá hodnota právního státu jako takového. Já pevně věřím, že prostě v rámci dialogu se podaří to řešení najít. Nejhorší by bylo,
no, ale viděli
skutečně...
jsme vlastně dění, promiňte, že vám do toho vstupuji právě i na summitu Evropské rady minulý týden, kde mluvil Mateusz Morawiecki, mluvil také na plénu Evropského parlamentu. Nevypadá to zatím, že by chtěl z těch pozic ustupovat, naopak začal mluvit dokonce o rozpoutání třetí světové války, pane Polčáku.
Já vím, to jsou velmi silná slova. Je třeba říci, že Polská republika se dobrovolně zavázala právě řídit smlouvami a také judikaturou soudního dvora vlastně už tím svým přístupem v roce 2004. A my zde máme nový režim podmíněnosti právě čerpání rozpočtu EU dodržováním právního státu. Takže to jsou práva, která teďka platí, to je současný stav a Polsko bude muset najít tu cestu z tohoto řešení především ono. Ale Evropská komise by také neměla jak si příliš tlačit na pilu. Musím říci, že souhlasím s paní kancléřkou Merkelovou, že je důležité prostě najít řešení bez dalších soudních rozhodnutí.
Kde ten balanc vidí europoslanec za ODS Alexandr Vondra? Jak by podle vás, když říkáte, je to už opravdu velký tlak, měl vypadat vstřícnější postup Evropské unie vůči Polsku, ale tak, aby Evropská unie si trvala a obhájila ten požadavek právního státu?
Tak jistě, že výsledkem má být nějaký kompromis. V tomto myslím jako škoda, že z té scény odchází kancelářka Merkelová, protože ona byla schopna těchto kompromisů dosahovat, abych řekl, rozumět některým těm východním problémům. To za prvé. Za druhé, my jsme minulý týden měli plénum Evropského parlamentu ve Štrasburku a moje politická frakce asi hodinu diskutovala s polským premiérem Mateuszem Morawieckým a tam se si to vyjasňovali a samozřejmě žádná taková slova jako třetí světové válce tam nepadala. Byla to racionální diskuze a já si myslím, kde je třeba začít, jsou dvě oblasti. Za prvé, skutečně si to strukturovat, protože ta nadřazenost toho práva evropského platí v oblastech, kde jsou ty kompetence jednoznačně svěřené Evropské unii. A tady prvopočátek toho je vlastně debata o polském soudnictví. A soudnictví jako takové v těchto oblastech prostě není. Jo.
Čili a souhlasíte s tím, co říká Mateusz Morawiecki, pane Vondro? Jinými slovy, no, to je jeho interpretace.
To vlastně prostě takhle je, jako my. Já ty, jako ty smlouvy znám a prostě oblast soudnictví prostě nespadá do té výlučné kompetence Evropské unie. A za druhé, myslím si, že počátek toho řešení je měřit jakoby všem stejně a skončit jakoby s měřením dvojím metrem, protože na jedné straně je tu ten verdikt polského ústavního soudu, který prostě zpochybňuje tu nadřazenost této oblasti. A Polsko je terčem obrovského útoku ze strany Evropského parlamentu zejména. Zatímco třeba na druhé straně německý spolkový ústavní soud v Karlsruhe přijal za posledních 10 let několik vlastně podobných verdiktů, naposledy loni, když vlastně zpochybnil kompetenci Evropské unie rozhodovat vlastně o půjčkách peněz, vlastně to se mimochodem týká odvozeně pak od všech těch fondů, tím, že si Unie šla prostě vlastně půjčovat peníze na kapitálový trh, přestože k tomu ty kompetence podle smlouvy nemá. A tento verdikt ústavního soudu, spolkového ústavního soudu v Německu, v Karlsruhe, nikdy nebyl terčem takového politického tlaku, jako když si to dovolili Poláci.
Na stranu druhou samozřejmě tam je také výklad právníků, že tady se jednalo skutečně pouze o dluhopisy ECB a nešlo o uznání nadřazenosti, tedy německého práva nad ústavní. Ale prosím, aby reagoval Stanislav Polčák právě na ty dva aspekty, o kterých mluví Aleksandr Vondra. Neměří se tady dvojím metrem, není tady přílišná kritika směrem k Polsku a navíc do oblasti, která by neměla spadat do té definice dodržování právního státu, respektive mělo by být ryze v kompetencích Polska?
Ale hodnota právního státu je popsaná ve smlouvách poměrně jasně, že to je základní hodnota, na které je Evropská unie postavena. To za prvé, bez toho, že budeme uznávat nezávislou justici, která nepodléhá žádným vlivům, tak bez toho skutečně nejsou garantována práva občanů EU. Vemte si, že se můžete všude svobodně usazovat, že můžete samozřejmě podnikat v jiném členském státě a vy tam přijedete a prostě bohužel nebudete mít garanci toho, že ta polská justice bude rozhodovat podle práva, protože jsou ohroženy ty hodnoty právního státu. Pokud jde o to rozhodnutí německého ústavního soudu, to rozhodnutí bylo trošičku v jiné věci a bylo spíše teoretické. Bylo to podle takzvané koncepce Zolange. Polský ústavní soud ale konstatoval jednoznačný rozpor právě polských článků polské ústavy s evropským právem. A to je tedy rozpor jaksi fatální a je to vlastně přímý kontrast. Takže to je opravdu trochu něco jiného. Myslím si, že z toho nebude jednoduchá cesta ven, ale souhlasím také se Sašou Vondrou, že by se měla samozřejmě měřit rovným způsobem, to nepochybně ano. Nicméně ta rozhodnutí německého ústavního soudu byla přece jenom trochu odlišná.
Není tady právě tedy rozdíl, když jste poukázal, pane Vondro, na ten příklad rozhodování spolkového ústavního soudu v Karlsruhe oproti tomu, jaký verdikt přijal polský ústavní soud?
Je tady rozdíl, řekněme, ve stylu. Ten německý verdikt německých ústavních soudců je prostě taková ta jemná německá mechanika, bych řekl právní. Je to prostě práce s pilníčkem na nechty, řekněme. Zatímco ten polský verdikt je ráznější. Je to prostě typické takové polská řezničina, bych řekl. Jo. V tom ano, to já připouštím, že tady je jistý rozdíl, ale je to rozdíl ve
stylu. No jestli to právě není, promiňte, podstata toho sporu?
Ne. V té podstatě vlastně ten rozdíl není tam. Ten verdikt, pokud je o ten nákup dluhopisů, je velmi jednoznačný, že je skutečně v rozporu s právem a že německá ústava a německý ústavní princip je výš nad tím. To je jasně tam řečeno. Ale pilníčkem na nechty, nikoli kladivem. To je pravda.
Znamená to, pane europoslanče Polčáku, že tedy pokud vezmeme pilníček na nechty, tak Evropská unie je vlastně šetrnější, nebo slyší na ty argumenty lépe, než jak to udělalo Polsko? Jinými slovy, je přístup Evropské unie k Polsku v tomto diskriminační?
Já si nemyslím, že je diskriminační. Je faktem, že to nebylo jenom německý spolkový ústavní soud, že to byly i další soudy, které měly problémy právě s nadřazeností práva EU, ale všechny ty spory se urovnaly a bylo to vyřešeno. Když to tadyhle máme, jak jsem řekl, tedy konkrétní rozpor, kdy polský ústavní soud konstatoval jasný rozpor polské ústavy s právem EU, uvedl konkrétní články a to je, myslím, že prostě zcela jiná kvalita takového rozhodnutí. Jak jsem řekl, to rozhodnutí německého soudu bylo spíše teoretické. Tadyhle máme praktický důsledek, že bohužel v Polsku není plná aplikovatelnost evropského práva a to je skutečně velmi vážný problém.
Říká europoslanec a místopředseda Hnutí Starostové a nezávislí Stanislav Polčák. Dnes diskutujeme také s europoslancem ODS a někdejším ministrem pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
Panové, jak se podle vašich odhadů bude tedy ten konflikt Polska s Unií vyvíjet dál? Jaké jsou vlastně nálady uvnitř 27, když si vezmeme, ano, už tu padlo, Angela Merklová se spíše přiklání k tomu, aby se nedávaly další a další žaloby k Evropskému soudnímu dvoru, že to není řešení. Na stranu druhou jsou tu třeba země Beneluxu, které požadují tvrdší přístup k Polsku. Jak to vidí Alexandr Vondra?
Za prvé, myslím si, že třeba tady vyčkat ještě dalších rozhodnutí Evropského soudního dvora, které se například týká možnosti vůbec v Polsku sáhnout na ty peníze, že jo. Tady to je jeden z důvodů, proč já jsem hlasoval proti té rezoluci Evropského parlamentu, protože ona k tomu vlastně přímo komisi vyzývá, aniž by vyčkala tady nějakého soudního rozhodování a byla přeci dohoda na Evropské radě mezi tedy členskými státy, že se na to vyčká, že jo. Takže Evropský parlament tady politicky tlačí, že jo, na něco, co jaksi mu nepřísluší, já bych řekl ani. To Evropský parlament je politická instituce, nikoliv arbitr ve věci toho, co je právně dobré a co je právně špatně, jako jo. Čili to si myslím, že je klíčová věc, aby prostě se to nepolitizovalo, jo. A pak druhá věc, myslím si, že my jako země střední a východní Evropy skutečně musíme velmi pečlivě hlídat ten dvojí metr. On se projevuje nejenom v této sféře. Jo. Já mohu říct si celou řadu jiných příkladů, že jo. Když se Němci rozhodnou stavět Nord Stream s Ruskem, takže vlastně to prochází. Když to též udělají vlastně Maďaři, tak jsou okamžitě na tapetě, jo. Když Poláci stavějí dneska plot vlastně na hranicích jako obranu před tou nelegální migrací, tak jsou znovu na tapetě, zatímco když ho třeba staví Litva, tak je všechno v pořádku, nebo Španělsko v Ceutě, tak je všechno v pořádku. A myslím si, že skutečně my tohle nesmíme bagatelizovat, protože jednou se to může obrátit i proti nám.
Stanislav Polčák mluvil také o potřebě tedy, aby se měřilo všem stejně, ale vrátím to ještě k tomu, o čem mluvil Alexandr Vondra. že vlastně když Evropský parlament chce po Evropské unii, aby postupovala vůči Polsku, takže by se co nejdříve měl spustit mechanismus, který tedy podmiňuje čerpání evropských peněz dodržováním zásad právního státu. Je to legitimní?
No, je to legitimní proto, protože to platí jako právo. Je to přijaté nařízení, které vstoupilo v účinnosti právě v loňském roce. Bylo to přijato v loňském roce a znamená to právě dodržování principu právního státu je zásadní pro čerpání evropského rozpočtu. Já bych chtěl trochu polemizovat s kolegou o tom, že to tlačí pouze tedy Evropský parlament. Já bych chtěl upozornit, že například i Evropský soud pro lidská práva, což je tedy soud Rady Evropy, to je jiná organizace, tak už v několika rozhodnutích konstatoval právě, že polský ústavní soud je nelegitimní, že byl obsazen v rozporu s právem, že některá rozhodnutí ústavního soudu polská vláda protiprávně nezveřejnila, tím vlastně nenabyla účinnosti, že někteří soudci nebyli protiprávně jmenováni. To jsou věci, které třeba v České republice by byly úplně nemyslitelné. Takže jaksi obava o právní stát je, myslím, že legitimní. Samozřejmě, jak jsem řekl, já souhlasím s tím, že musíme postupovat rovným způsobem, ale tady máme dostatek příkladů o tom, že polská vláda skutečně porušuje a zasahuje do principu právního státu a tím jsou ohrožena práva právě občanů EU. Vemte si, že když se přesídlíte do Polska, tak třeba opravdu nemusíte mít zaručen plný rozsah práv, které vám má jaksi náležet a to je teda významný problém.
Tím právě také argumentují europoslanci, kteří ve většině hlasovali pro tu rezoluci, že vlastně jim záleží na právech občanů Evropské unie. Pane Vondro, přece podmínku čerpání unijních peněz v závislosti na dodržování vlády práva nakonec i samo Polsko před tím rokem necelým po vetování unijního rozpočtu následně odsouhlasilo. Co tedy je špatně na tom požadavku, aby se spustil ten mechanismus?
No, tak ten mechanismus asi nemůže jen tak spustit, protože na jedné straně, pokud je o Evropskou radu, tak tam ta iniciace vlastně jakoby zbavení těch hlasovacích práv podléhá vlastně jednomyslnosti, čili a to je jako jeden, bych řekl, kámen na cestě, který nelze jen tak odstranit. A ten druhý, když se to diskutovalo na Evropské radě přímo to, že by se šáhlo prostě někomu na peníze, tak se to postoupilo, to byla dohoda na Evropské radě, že se to postoupí k rozsouzení Evropskému soudnímu dvoru a tam zatím žádný verdikt učiněn nebyl, čili minimálně tady třeba počkat a skutečně ne to jako politizovat. A u té politizace, tak já jsem samozřejmě zaznamenal ty hlasy, to zaznívalo i v Evropském parlamentu, že ta stávající předsedkyně Polského ústavního soudu je známá Jaroslava Kaczyńského, no ale ano. Jako jasně, tak Pavel Rychetský, předseda jako našeho ústavního soudu, byl samozřejmě leta letoucí kamarád Miloše Zemana. Máme z toho jakoby něco odvozovat, že náš ústavní soud je jako nelegitimní?
Pane Vondro, ale přece to, že jsou tu kroky polské vlády, které zásadně omezují nezávislost soudu, jak konstatovala komise, tak v tom dál komise zapravdu i Soudní dvůr Evropské unie, tak máme tu přece nějaké verdikty.
Mluvil víte, v tom jádru je jaksi složitý spor. My máme ten soudní systém na tom vstupu otevřený vlastně, jo. To znamená, soudce jmenuje vlastně, že jo, navrhuje minister spravedlnosti, schvaluje vláda a jmenuje prezident, jo. Čili vlastně na tom vstupu je otevřený u nás. Když to Poláci kdysi dávno se rozhodli ho vlastně na tom vstupu uzavřít, čili to jako by vybírala ta rada soudnictví jejich, jo. A oni argumentovali tím, že to něco jako prostě uzavřená mafie, kdy ty bývalí komunističní soudci se tam jako jmenují neustále sami sebe. A prostě rozhodli se na tom vstupu otevřít, čili dostat to do
víte,
té polohy.
Víte, já se ptám, pane europoslanče, promiňte především na to, že přece jsou tu verdikty i Soudního dvora Evropské unie, které uznávají názor komise v tom, že v Polsku dochází na omezování nezávislosti soudnictví. Tak zkrátka, jestli skutečně Polsko v tomto ohledu by nemělo udělat nějaké kroky a tím pádem Evropská unie může poslat následně peníze.
Tak já si myslím, že ono vlastně vedlo dialog s Evropskou komisí, s Francem Timmermansem na tohle téma, také některé ty záležitosti už upravilo. Jo? To já jenom znovu říkám, že prostě to fungování soudnictví jako takového prostě není v kompetenci Evropské unie. Ona, samozřejmě komise nebo na Evropský se, soudní dvůr vytváří takový ten oslý můstek, že se to stáhne na hodnoty, což je samozřejmě velmi jako obecná záležitost. Ale to, jakým způsobem se jmenují ústav, jakým způsobem se jmenují soudci, je skutečně v kompetenci těch členských států a každý stát to také má upraveno jinak.
K těm ústupkům ze strany Polska, teď se obracím na Stanislava Polčáka, když tady minulý týden ve Štrasburku vystoupil před europoslanci premiér Morawiecki, tak mluvil o tom, že ústupkem by bylo, že Polsko by zrušilo disciplinární komoru nejvyššího soudu, která je důležitou institucí té kritizované reformy soudnictví. Podle vás by takový ústupek byl dostatečný nebo ne?
Myslím si, že by to byl samozřejmě krok správným směrem, protože právě ta disciplinární komora představuje takový nástroj tlaku na soudce a je vlastně předmětem té kritiky rovněž. Já bych chtěla také upozornit, že polská vláda už v létě udělala rovněž pozitivní krok, že vyzvala například obce, které zřídily ty zóny bez LGBT osob, tak je vyzvala, aby tyto zóny zrušily, aby ta usnesení jaksi rozpustili a oni tak jako ve většině případů udělali. To znamená, mám za to, že to řešení je možné.
Polska, že vám do toho vstupuji, promiňte, ale teď jste tady zmínil nějaké ústupky nebo to, kde by Polsko naslouchalo těm výtkám na stranu druhou, pak je tu tady ten říjnový rozsudek polského ústavního soudu, který tedy je velmi zásadní.
Ano, ale jak jsem řekl, polský ústavní soud má teďka velmi významný problém, protože podle Evropského soudu pro lidská práva není možné jej považovat za legitimní a v zásadě to vypadá tak, že vlastně jeho rozhodnutí nebudou na mezinárodní úrovni brána v zřetel. Takže toto je opravdu významný problém a Štrasburský soud vlastně tímto vyřadil polský ústavní soud z hlediska jaksi dosahu do rozhodování právě před Evropským soudem pro lidská práva. Takže ten problém se vyřeší podle mě jedině tak, že si sedne i polská vláda a opozice, že dojde k jmenování legitimních soudců a potom takto ustanovený legitimní soud vlastně vydá rozhodnutí, které by případně mohlo to rozhodnutí, to původní teďka z října, zrušit.
Myslíte, že tak by to skutečně se mohlo i odehrát?
To je jedna z možností. Je to jedna z možností, jak jsem řekl, polská vláda udělala i vstřícné kroky v létě, ale je to teďka jaksi věcí dialogu. Já souhlasím s tím, že politizace není úplně šťastná, ale v zásadě my už jsme nemohli čekat, my jsme prostě museli reagovat.
A už jen prosím jednou větou možnosti, kde najít schodu a jak vyřešit celý ten spor, vidí Alexander Vondra?
No přesně tak, vlastně jak bylo teď naznačeno, prostě povolením toho tlaku drakonického na straně jedné a kompromisy na straně druhé, protože jako myslím si, že pokud by tato cesta vedla nakonec k nějakému britskému řešení, to znamená, že Poláci se naštvou a z Unie odejdou, tak je to myslím problém i pro nás velký, je to náš velmi významný soused.
I na to jsem se chtěla zeptat, jak blízká je tato možnost, ale bohužel nám náš čas pro debatu vypršel. Děkuji europoslanci ODS Alexandru Vondrovi. Naschledanou.
Není zač, naschledanou.
A také europoslanci Starostů a nezávislých, místo předsedovi tohoto hnutí Stanislavu Polčákovi. Naschledanou.
Děkuji, hezký den.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.